Hitmuzon.net taqdim etadi.
Seni eslatdi eski yo'llar, davo bo'la olmabdi yillar. O'ylab ko'rsam sog'inibman seni juda ham. Unutganman deb o'ylar edim, ko'nikkanman deb o'ylar edim. Uyg'ondi uyquga ketgan xotira shu dam.
Qari, o'ylab ko'rsam shu yerdan o'tar ekanman har kun. To'xtab qoldim, jiddiy e'tibor berishim birinchi marta bugun. Yoki san sevgan mayus kuzni xazonlari eslatdi sani. Yorozdan sog'inch qiynamoqdaman mani. Xullas so'zim ham hali oxirigacha tushunib yetganim yo'q. Hozir muhimi menga bo'lish kechirilmagan yo kechirilgan. San oynani chiroq o'chirilgan.
Seni eslatdi eski yo'llar, davo bo'la olmabdi yillar. O'ylab ko'rsam sog'inibman seni juda ham. Unutganman deb o'ylar edim, ko'nikkanman deb o'ylar edim. Uyg'ondi uyquga ketgan xotira shu dam.
Yomg'ir boshlandi, osmonim ko'z yoshlari ostida shahar. Aqlim tinchlandi, yana mag'zun qalbimni aldar. Yomg'ir tezlashib hamma qayoqqadir shoshadi. Aqlim qalbim istagini qilishdan qochadi. Yurak tez ura boshlar, tushunmoqdaman negaligin. Soat ham kechki 7:00ga yaqinlashdi sekin. Taxminan shunaqa paytda qaytishingni sezar yurak. Chetroq o'ti, meni ko'rmasliging kerak.
Seni eslatdi eski yo'llar, davo bo'la olmabdi yillar. O'ylab ko'rsam sog'inibman seni juda ham. Unutganman deb o'ylar edim, ko'nikkanman deb o'ylar edim. Uyg'ondi uyquga ketgan xotira shu dam.
Nima ketganingdan keyin menga bo'libdim oson. Mani ham qiynadi bir sog'inch, alam, armon. Sanda bor qalb, manda ham bor. Negadir lekin ko'rsatmas edim sog'insam zinhor. Charchab yo'q, kuchli bo'lish mani o'g'irladim ayt. Oynin tegida nima uchun? Yo shunchaki o'tgan kunlarni eslagim keldi. Man ketdim, o'zi kech bo'ldi.
Shunaqa hasli ko'p insonlar, yuzda kulgu, qalbida isyonlar. Lek sevgani tanmas, biz kabi taqdirga ko'nishar. Mag'rurlik sindirib bizlarni, unutdik biz sevgan ko'zlarni. Tan olmadik sog'inganimizni, endi o'zga o'rnimiz bosar. Seni eslatdi eski yo'llar, davo bo'la olmabdi yillar. O'ylab ko'rsam sog'inibman seni juda ham. Unutganman deb o'ylar edim, ko'nikkanman deb o'ylar edim. Uyg'ondi uyquga ketgan xotira shuda.